Izao ny lalana sy famarinana ary fiainanao iny tompo, tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely masiny soratan'ny masinay Lioka toko faharoambin'ny folo andiny fahasivy amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimampolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany aho ka akory ty faniriko mba heretan'izany sady. Ary manana batemy anaovana batemy ahy koa aho ka ory manao ahoana aho ambara-pahatanterahana izany. Motanareo fa tonga hitondra fihavanana ety an-tany aho, tsy aho izao aminareo fa fampisarana aza. Satria hatramin'izao raha olona dimy an-trano iray dia ifanao an-daniny ka ifanohitra ny telo amin'ny roa ary ny roa amin'ny telo, ny iray amin'ny zanany lahy ary ny zanakalahy amin'ny rainy, ny reny amin'ny zanany vavy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ny rafozavimavy amin'ny vinanto vavy ary ny vinanto vavy amin'ny rafozan'ny vavy. Izany ary ny teny tompo terany ho anao ry Kristy. Ny anao batemy antsika olombelona amin'ny fanahy sy afo no natongavan'i Jesosy Kristy teto an-tany araka ny voalazan'ny evanjelina io. Tsy maintsy mandalo ny fijaliana nefa izany, ary tsy maintsy mandalo izany fijaliana izany koa izy mialohany andraisana ny fanahy izay hozaraina amintsika olombelona io. Lazainy evanjely fa tsy andry ny Kristy akory ary iriny mafy ny anatanterahany izany sitrapon'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainany. Vonin'izy ny hiatrika ilay batemin'ny fijaliana, vonin'izy ny hisotro ilay kalisy ary maniry fatratra ny hahatongavan'izany fotoana hanatanterahany sitrapon'Andriamanitra izany. Isy vokany eo amintsika mpianany izany fomba fiainan'i Jesosy Kristy ilay nisafidintsika arahana izany, satria hanadio sy hanova ny fiainantsika ilay afo na ilay fanahy masina hanaovan'i Jesosy Kristy antsika batemy ka lasa marina sy masina isika manoanareo tsy mety manaraka ny Kristy. Ho lasa ivo ny fiainantsika i Kristy manomboka izao. Azo heverina fa hiteraka fisarahana eo anivon'ny fianakaviana sy eo amin'ny fiarahamonina ny fanarahan-dihan'i Kristy, ka izany indrindra no ampitandremany Kristy antsika diany izao. Mila manana fahavonona tahaka azy isika eo ampanatanterahana ny sitrapon'ny ray eo amin'ny fiainana andavanandro, fa izany no hahafahantsika mamonjy ny hafa sy ny tenantsika.